Acum vă invit să deschideți Scriptura cu mine, va fi o lecție introductivă și deschideți, vă rog, la Genesa, capitolul 28. Citez de la versetul 10 la 15. De fapt, citesc până la 17, 17 versete, de la 10 la 17. Iacov a plecat din Berșeba și a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și-a visat o scară rezemată de pământ, a cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avraam, și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșător este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Amin. Un episod dramatic. Ce înseamnă dramatic? Înseamnă că e un episod foarte încărcat, emoțional, foarte tensionat, foarte bogat în semnificații și un episod foarte dramatic din viața patriarhului Iacov. Cu ajutorul lui Dumnezeu, începând din această seară, intrăm într-un studiu din viața patriarhului Iacov. De fapt, noi avem un serial aici la Emanuel, chiar dacă nu l-am ținut așa unul după altul, dar serialul acesta s-a numit sau se numește Drumul Patriarhilor. Drumul Patriarhilor. Ne-am ocupat deja de Avraam, ne-am ocupat de Isaac, ne-am ocupat chiar de Iosif și acum, pentru ceva timp, l-am lăsat în așteptare pe Iacov, pe patriarhul Iacov, și vom vedea cum este călătoria lui, cum este drumul lui. De fapt, drumul lui poate fi încapsulat sau sumarizat într-o expresie foarte frumoasă. Călătoria lui Iacov nu este numai de la Canaan la Haran, ca să-și găsească nevastă, și înapoi, și a luat ani buni până s-a dus și până s-a întors. Nu este numai călătoria aceasta geografică, deci din punct de vedere istoric și geografic, nu este călătoria numai după ce a intrat în Canaan, a mai făcut ceva drum și capitolele 33, 34, 35, este călătoria lui prin Canaan, nu numai la călătoriile acestea ne vom referi, ci poate mai mult ca orice ne vom referi la călătoria lui Iacob, de la Iacob la Israel. Viața lui a fost transformată, numele lui a fost schimbat, destinul lui a căpătat-o cu totul și cu totul altă direcție și greutate. Deci îl vom privi ca individ, vom privi familia lui, viața lui, dar de fapt vom vedea că planul lui Dumnezeu cu Iacob și cu toți acești trei patriarhi care sunt repetați mereu, e o sintagmă, e o expresie pe care Dumnezeu o spune atunci când se referă mereu la acești trei patriarhi și se identifică așa și apare de nenumărate ori în Scriptură. M-am gândit că o să caut să aflu de câte ori se folosește expresia aceasta în Vechiul Testament și în Noul Testament, pentru că apare mereu. Dumnezeu spune așa, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Sau Iacov, unele traduceri folosesc numele Iacov cu V la sfârșit, sau Iacob cu B. Toți trei, și Avram, și Isaac, și Iacob, eu am să folosesc denumirea aceasta ca să-l disting puțin de Iacob din Noul Testament, care este Iacov, și la cel din Vechiul Testament am să-i zic Iacob cu B, de la București sau de la bunic, Iacob, așa. Toți trei, și anume am citit acest pasaj ca să vedeți că toți trei au aceeași binecuvântare. Este o triplă sau apariție, repetiție a binecuvântării. Dumnezeu rostește binecuvântarea în dreptul lui Avram, o rostește în dreptul lui Isaac și o rostește în dreptul lui Iacov. Aproape cu aceleași cuvinte. Iată, dacă deschidem Genesa 12, să vedeți unde apare prima dată, la Avram, de la 1 la 3. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Și acum, rog să urmărim cu atenție, versetele 2 și 3. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Aceasta e binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă lui Avram. Aceasta este promisiunea și planul lui Dumnezeu cu privire la Avram. Și acum vă rog să deschidem la capitolul 26 și să citim versetele 2, 3 și 4. Capitolul 26 este capitolul care se ocupă în special de Isaac. Și iată ce spune Domnul lui Isaac de data aceasta, care este fiul lui Avram. E așa. Domnul i s-a arătat și i-a zis, nu te cobori în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. Locuiește ca străin în țara aceasta. Eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminției tale și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Avram. Îți voi înmulți sămânța ca stelele cerului și voi da seminței tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplată. Observați cum Domnul se adresează lui Isaac cu aceeași binecuvântare, care se referă la land, se referă la pământ, se referă la neamul lui, se referă la casa lui, dar apoi se referă la națiunea care urmează să se formeze și se va forma această națiune odată cu Iacob și apoi se referă la binecuvântarea întregului pământ și a tuturor neamurilor prin Avram, Isaac și Iacob. Iar dacă deschidem de unde am citit, aici când a dormit cu capul pe piatră și când i s-a descoperit, Domnul stătea deasupra ei, sunt în 28, versetele 13, 14, 15, și Domnul stătea deasupra ei și zicea, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram, și Dumnezeul lui Isaac. De acum sunt amintiți cei doi. Lui Isaac l-a amintit pe Avram. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminției tale. Deci promisiunea cu privire la pământ, la acel pământ al Canaanului, da? Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Deci, această binecuvântare are trei direcții. Una se referă strict la acel pământ care trebuie luat în stăpânire și care este pământul unde Domnul hotărăște să formeze această națiune și să îi așeze pe israeliți, pe evrei. Apoi este o binecuvântare în dreptul casei fiecăruia dintre ei, Avram în dreptul lui, Isaac în dreptul lui, Iacob în dreptul lui, dar apoi binecuvântarea, spune Domnul, se extinde asupra tuturor națiunilor, pentru că această umblare a lor prin credință nu este altceva decât o arătare și o împlinire în viitor, în Hristos. Și umblarea prin credință, care este umblarea fiecărui creștin, fiecărui credincios în Biserica lui Dumnezeu, conectează cu cei trei patriarhi și cu binecuvântarea rostită în dreptul lor. Deci, ce ne încurajează foarte mult este faptul că Dumnezeu vorbește. Nu este o tradiție, nu este o istorie, nu o să vorbim despre niște lucruri așa, care s-au întâmplat doar pe orizontală. Vom vedea și chestiuni de conflict, vom vedea multe lucruri care apar în viața acestui patriarh Iacob, dar ce este important de știut și de reținut de la bun început este că Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește lui Avram, Dumnezeu vorbește lui Isaac, Dumnezeu vorbește lui Iacob. Acestor patriarhi Dumnezeu le vorbește. Este o perioadă în care Dumnezeu vorbește cu ei. Am vrut să, dacă se poate face asta și dacă reușesc, am vrut să prezint și o schiță oarecum istorică asupra perioadei acesteia a patriarhilor. Deci dacă asta ne ajută și pe noi și când vă gândiți totdeauna și citiți Biblia, să puteți să vă situați într-o perioadă istorică. De exemplu, noi acum suntem în mileniu 3 după Hristos, deci au trecut de la Hristos 2000 de ani, acum noi deja am intrat în al treilea, 20 de ani, deja suntem în al treilea, suntem în anul 2020. Și știm că de la Hristos istoria s-a împărțit în două și oamenii se referă înainte de Hristos și după Hristos, jertfa Domnului Iisus, crucea Domnului Iisus și persoana Domnului Iisus împarte istoria din acest punct de vedere în două. Dar dacă, de exemplu, înainte de Hristos am merge cu 1000 de ani, în ce perioadă credeți că am fi? În perioada lui David. Deci fixați-vă în mintea dumneavoastră, fixați-vă în... Sigur că sunt chestiuni de detaliu și de ani exact. David s-a născut atunci, a murit atunci, a domnit în perioada asta. Dar 1000 de ani înainte de Hristos este regatul davidic, este împărăția glorioasă a lui Israel. Israel n-a mai ajuns într-o înflorire și într-o glorie și într-o perioadă mai bună din punct de vedere al regatului și al împărăției ca și perioada aceea davidică. Deci 1000 de ani înainte de Hristos e David. 2000 de ani înainte de Hristos, cine credeți că ar fi? Ca să vă fixați în mintea dumneavoastră să fie simplu și ușor de acum înainte, când poate uneori auziți-o, zice poate cineva, psalmistul vorbește acum 2000 de ani. Nu, psalmistul nu vorbește acum 2000 de ani, psalmistul vorbește acum 3000 de ani. Deci perioada davidică, perioada când s-au scris psalmii, e anul 1000 înainte de Hristos. Anul 2000 înainte de Hristos e Moise. E Moise, e ieșirea din Egipt, e darea legii, e acea perioadă, perioada lui Moise. Deci vă dau niște repere ca nume, ca să vi le fixați, că e simplu de tot. Dacă mai mergem 1000 de ani înspre punctul zero, punctul zero de pornire a istoriei, cine credeți că este? Avram este, sigur că da. Este perioada aceasta a patriarhilor. Deci noi acum când discutăm aceste lucruri și când vom discuta pe Iacob și istoria lui și călătoriile lui și toate cele, suntem în zona aceea, 3000 de ani înainte de Hristos. E perioada lui Avram. 4000 de ani? Mai mergem 1000 de ani? De cine credeți că dăm? Mai este tot așa un reper fundamental, uriaș, esențial. E Noe, perfect. Foarte frumos, foarte bine. E Noe. Și dacă mergem după aceea încă 1000 de ani, ajungem la punctul zero, pentru că cel care a trăit aproape 1000 de ani a fost Adam. Viața lui a fost de 965, da? Deci aproape 1000. El se încadrează în 1000 aceea, de la 0 la 1000. De la 0 la 1000, da? Acolo este Adam. Apoi este Noe, apoi este Avram, apoi este Moise, apoi este David, apoi este Hristos în întruparea Lui și venirea Lui în lume. Dacă vreți să împărțiți și cei 2000 de ani de istoria creștinismului în două, puteți să o faceți și vă dau un reper, asta nu mai găsiți în Biblie, dar din punct de vedere istoric o să vă ajute. În prima 1000 de ani a creștinismului, biserica s-a numit universală. Universală. Știți cum se spune asta? În limba greacă sau în limba latină? Catolicos. Catolicos. Nu romano-catolici, nu, să fim atenți. Deci 1000 de ani de creștinism, biserica s-a numit peste tot aceeași, una singură. Au mai fost tensiuni, au mai fost fracțiuni, se poate vorbi despre asta, nu e timp, dar se numeau catolici pentru că cuvântul catolic înseamnă universal. Și credința se numea ortodoxă, dar nu are nimic de a face cu biserica greco-ortodoxă, să ne înțelegem, să fie foarte limpede. Era vorba de a păstra credința curată și se adunau în consilii și vorbeau și câteodată se certau și până la urmă se împăcau și găseau soluții. Dar la anul 1054 s-au rupt. Deci așa se poate împărți cei 2000 de ani de istorie a creștinismului. 1000 de ani au stat împreună, apoi s-au rupt și s-au rupt. Estul s-a rupt de vest. Adică cei cu capitala în Constantinopol, cei din Orient, cei din Răsărit, cei din Est s-au numit grec-ortodoxi, pe când cei din Occident, cei din Apus, cei cu capitala la Roma s-au numit romano-catolici. Abia atunci vorbim de romano-catolici, după anul 1054. Au fost o grămadă de alte isprăvi, cruciadele și multe, multe tensiuni și condiții care au fost. Dar pentru că vorbim de împărțirea timpului, e bine să știm un pic lucrul acesta. Deci, ce vreau să spun este pentru lecția introductivă din această seară, că ne aflăm nici mai mult, nici mai puțin decât cu 3000 de ani înainte de Hristos. Și, dacă vreți, ne aflăm cu 5000 de ani de unde suntem noi acum. Deci ar trebui să dăm istoria în spate și să vedeți cam unde suntem o grămadă de ani. Dacă cumva venim cu pretenția că o să înțelegem viața lor, abia înțelegem viața noastră. Și n-ați auzit cum spun frații sau cum spun oamenii, zice, pe vremea părinților mei, pe vremea bunicilor mei, da? Și americanii au o expresie foarte frumoasă, mi-a plăcut mult expresia asta pentru că eu am crescut în mediul ăla, exact așa, în Ardeal, unde am crescut eu, în județul Sălaj, nu se închidea ușa. Știți? Vă mai duceți aminte, poate cei de vârsta mea sau chiar mai în vârstă. Nu. Eventual se punea mătura în ușă, așa se punea mătura, că era semn când treceai pe la poartă și vedeai că era mătura, însemna că nu e acasă. Dar dacă mergeai să miști clanța, era ușa deschisă. Și nimeni nu se temea că vin hoții, ne fură. Acum trebuie să ai security, acum ai camera, acum de pe telefon te uiți, dacă cineva intră pe driveway, ai în toate colțurile casei. Deci vremurile, vreau să spun, s-au schimbat. Oamenii s-au schimbat. Și e greu să înțelegem numai dacă dăm timp în urmă cu vreo 50 de ani. Că și în America, tot așa spun americanii, că era, mai ales la țară sau la zona rurală, în așezările mai mici. Nu se închidea ușa. Oamenii aveau confidența, aveau liniștea, aveau încrederea că vecinul sau cei de acolo, dacă văd ceva, te protejează, te ajută, nici nu simțeai nevoia să închizi ușa. Well, acum gândiți-vă că dăm timpul înapoi, 5.000 de ani, e foarte mult. 500 de ani, e foarte mult. Acum trebuie să-l dăm înapoi 5.000 de ani. Și nu o să venim să emitem niște, să facem niște enunțuri și să emitem niște adevăruri extraordinare, ca și cum noi am cam înțelege ce se întâmplă. Poate că foarte puțin înțelegem. Sau... Ce vreau să știți este că acest legământ al lui Dumnezeu e foarte important pentru națiunea lui Israel, pentru formarea acestei națiuni. Și mereu Dumnezeu se exprimă așa, se adresează cu privire la pământ, cu privire la familie, cu privire la națiune. Și apoi chiar extinde binecuvântarea și spune binecuvântarea e pentru tot pământul. Deci am în vedere, spune Dumnezeu, toate națiunile, toate neamurile. Sigur că asta nu pricepeau ei, că în Hristos se va împlini lucrul acesta. Dar legământul cu Avram, legământul cu Isaac, legământul cu Iacob au aceste trei legăminte ceva în comun, au niște elemente comune. Pământul, familia, națiunea și toate națiunile. Națiunea lui Israel, bineînțeles. Și o să vedeți că națiunea aceasta și ia numele de la Iacob, de la acest patriarh pe care noi ne propunem să-l studiem. Dumnezeu vorbește lui Avram și îi se arată și îi vorbește de multe ori pentru că Avram are drumul lui presărat cu multe altare. Și fie că îi vorbește Dumnezeu și după aceea el face un altar, fie că întâi face altarul și după aceea Dumnezeu îi vorbește. Dar oricum, altarul este locul de întâlnire cu Dumnezeu. Și Avram e foarte în temă cu acest mod de viață, cu dinamismul acesta de credință. Merge din loc în loc, călătorește mereu, dar tot drumul e presărat cu altare. Și Dumnezeu îi vorbește, îi face promisiuni, îi dă porunci, îi dă binecuvântări, îi dă sfaturi. Asta face și cu Isaac, și cu Isaac și lui Isaac. În capitolul 26 am spus că e vorba de Isaac. Acolo cel puțin de două ori îi se arată lui Isaac și vorbește. Ba îi dă porunci, ba îi dă promisiuni. E vorba de capitolul 26. Lui Iacob avem iarăși câteva mențiuni. Dar nu sunt toate, sunt doar câte le avem scrise în Cartea Genesei. Dar și lui Iacob îi vorbește. Ba îi face promisiuni, ba îi dă porunci, ba îl binecuvântează, ba îi schimbă numele, ba îi dă sfaturi și direcții în viață. Deci Dumnezeu vorbește. O altă temă foarte interesantă în Iacob este tema conflictelor. O să vedeți când începem de data viitoare, specific în călătoria aceasta, ni se spune că încă atunci când Rebeca era însărcinată, avea doi copii în pântecele ei. Era Esau și era Iacob. Și acolo, în pântecele ei, era o mare luptă. Cei doi n-aveau loc, nu-și găseau locul. Iar pe când s-au născut, și Domnul va zice ceva despre amândoi și despre fiecare, și când s-au născut, Iacob, al doilea care s-a născut, îl ținea de călcâi pe Esau. Și Domnul a vorbit ceva despre asta. Deci, între Esau și Iacob este acest conflict. Nu spune Biblia că era un conflict între Rebeca și Isaac, pentru că erau soț și soție și părinții acestor doi copii, dar ne spune totuși Biblia că Rebeca ținea partea lui Iacob și Isaac ținea partea lui Esau. Deci tata ținea cu Esau, mama ținea cu Iacob. Și e interesant. După aceea merge și vedem că are conflicte și în Haran, are conflicte cu Laban, cu socrul lui și e întreagă istorie acolo. Deci e un fel de temă a conflictelor care presară călătoria aceasta a patriarhului Iacob. Foarte interesant, avem două genealogii în acest segment al lui Iacob, și anume genealogia lui Ismael, și are rolul această genealogie să conecteze cu Avram, și genealogia lui Esau, și asta conectează cu generația următoare, respectiv cu Iosif. Fac conexie, fac legătura aceasta. Deci, ce putem să spunem despre cei trei? Câteva lucruri de introducere, de început. Avram are drumul presărat cu altare. Isaac, dacă vă mai amintiți, că ceva ani în urmă când ne-am ocupat de Isaac, Isaac are drumul lui, călătoria lui, presărată cu fântâni. Iar Iacob, de la bun început, ne spune Scriptura că era cel care locuia în corturi. Deci când vom vorbi despre Iacob, vom vorbi despre corturi. La Avram vorbim despre altare, la Isaac vorbim despre fântâni și la Iacob vorbim despre corturi. Iată câteva referințe biblice. Genesa 12, 7, 8. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis, toată țara aceasta o voi da seminției tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. Asta e tipic pentru Avram. Altar din nou, călătorie din nou, altar din nou. Avram a avut și el, să știți, fântâni. Aceste trei elemente apar la toți trei, doar că cu sublinierea și cu sublinierea care o face Scriptura, la Avram mai mult se vorbește de altare, la Isaac mai mult se vorbește de fântâni și la Iacob mai mult se vorbește de corturi. Dar toate aceste trei elemente sunt prezente și la Avram, și la Isaac, și la Iacob. La Isaac e drumul fântânilor, e practic sursa aceasta a vieții, Genesa 26 cu 18. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpase robii tatălui său Avram. Deci iată că Avram avusese fântânii, dar acum filistenii au venit și le-au astupat. Le-au anulat, le-au suspendat. Și pe care le-a stupaseră filistenii și le-au pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. Isaac a înțeles că e foarte important ca aceste fântâni să fie repuse în circulație, să nu-și piardă identitatea. Tot ce i-a lăsat moștenire tatălui, aceste fântâni erau săpate de tatăl său, adică de robii tatălui său. Chiar dacă acum filistenii le-au acoperit, Isaac și-a pus de gând și a avut acest plan, a săpat el altele a lui, o să vedem imediat, dar a vrut ca aceste fântâni a lui Avram să nu dispară din istorie, să nu dispară de pe hartă, să nu dispară din circuitul de viață a comunității și a ținut foarte mult la asta. Când suntem la Iacob, la Iacob sublinierea este altfel. Este drumul corturilor. Genesa 25 cu 27. Băieții aceștia s-au făcut mari. E vorba de Esau și de Iacob. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Dar Iacob era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Observați? Toate aceste trei elemente sunt subliniate, doar că la Avram se subliniază altarele, la Isaac fântânile și la Iacob corturile. Și așa le vom trata și noi, așa ne vom uita și noi. Ei au avut altare și Isaac a făcut altare și Iacob a făcut altare, nu așa multe câte Avram. Nu așa multe câte Avram. Mi-aduc aminte de... Dar de fapt nu mi-aduc aminte, numai cred eu că mi-aduc aminte. O să zâmbiți. Și cred că Beni sau Coco mă pot ajuta. Dar frații Groza aveau o cântare pe vremuri. Eram tânăr, eram în țară, când auzeam, ascultam mult cântarea aceea. Și cântarea era că noi mergem și din loc în loc zidim altare. E o cântare a fraților Groza. Deci Avram are aceste altare. Și Isaac le are, dar nu așa multe. La Isaac mai mult fântânile sunt în discuție. Și Iacob le are, are și el altare, dar mai puține. El e cu cortul, pentru că el, o să vedeți, are familie mare, el de fapt se duce spre formarea națiunii. Toți acești trei mari părinți sunt părinți ai națiunii, exact cum are America, părinții ei care au stabilit țara aceasta și au scris Constituția și au pus temeliile, da, exact așa cei trei patriarhi și patriarhi în general, Iosif și cu frații lui, da, au pus temeliile națiunii lui Israel, Avram, Isaac și Iacob. Sigur că da, cei 12 fii ai lui Iacob nu sunt alții decât cele 12 seminții ale lui Israel. Găsim însă la ei și altar, găsim și fântână, găsim și cort. Da? Deci fântâna, dacă altarul subliniază întâlnirea cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, fântânile trimit la sursa vieții, la sursa esențială a vieții și a binecuvântării, cortul arată spre cât de importantă este familia, cât de importantă este comunitatea și așa cum este și la noi conceput acest principiu. Adică e relația noastră personală cu Domnul, e viața noastră de familie, acasă, pe care o avem fiecare în casele noastre. Dar trebuie așadar, cu toate acestea, să ne întâlnim în comunitate, să existe comunitatea Emanuel. Și asta e comunitatea care ne face pe noi să fim toți împreună, să avem o direcție, să avem o înțelegere comună, să căutăm pe Domnul împreună, să avem nevoie de această dimensiune a comunității. Tocmai asta se întâmplă la Iacob și tocmai asta face cortul. Cortul nu definește numai o persoană, definește o familie, o comunitate și o să vedeți chiar o națiune. Chiar o națiune. Deci dacă la Avram, poate vă mai amintiți mulți ani în urmă când am ținut drumul altarelor, Genesa 12, altarul de la Betel, despărțirea de trecut, Genesa 13, altarul de la Hebron, despărțirea de lumea materială, de Lot și de lumea materială și altarul, Genesa 22, altarul Moria, unde chiar Isaac este așezat pe altar și Avram trebuie să își taie, cum se folosește într-un mediu expresia aceasta, să-și taie voia personală, să despărțirea aceasta chiar de el însuși. Adică Dumnezeu totdeauna te testează în dreptul lucrurilor pe care le iubești și pe care le iubim. Dumnezeu i-a dat lui Avram un test final, un test extraordinar și imposibil de înțeles logic. Și a spus, unde este Isaac între tine și mine? Unde este? Ce este între tine și mine? Este ceva? Doamne, este promisiunea asta care mi-ai tot făcut-o, până la urmă ai împlinit-o, la bătrânețe, este Isaac, mi-ai dat copilul ăsta? Și Domnul spune, ia copilul ăsta, du-l pe Moria și pune-l acolo pe altar. Și e de necrezut, dar Avram îl ia și îl duce. Deci este drumul acesta al altarelor. Apoi la Isaac, spuneam, e drumul fântânilor. Fiecare generație trebuie să dezgroape fântânile părinților, atenție, dacă cumva credem că nu contează ce ne-au dat părinții sau bunicii, ne înșelăm amarnic, pentru că de la părinți și de la bunici, de la generația care e în spatele nostru, da, am moștenit niște fântâni, adică am moștenit niște surse, am moștenit niște binecuvântări, am moștenit niște principii de viață sfântă. Filistenii încearcă să le acopere. Misiunea noastră în fiecare generație este ca aceste fântâni să nu fie acoperite, să nu fie anulate. Adică tot ce am moștenit bun de la părinții noștri și tot ce zestrea care ne-o lasă ei în credință, în Hristos, în umblarea cu Dumnezeu, să apreciem și să punem în valoare. Și dacă cumva sunt acoperite, să le repunem în circulație, să le dezgropăm din nou, să le curățăm din nou. În Ardeal, de unde vin eu, se folosește expresia să rânim fântâna. Fântâna trebuie rânită, adică se coboară înăuntru, se curăță de tot nămolul, se merge adânc, se face toată curățirea. Da. Și la Isaac găsim aceasta. El curăță fântânile tatălui său, dar le sapă și pe ale lui. Deci are și el câteva fântâni care sapă. Și Iacov. Și Iacov va săpa fântânile lui. Dar la Iacov mai mult va fi în discuție cortul și așezarea cortului. La Isaac sunt 5 fântâni. Genesa 26, 14-18, fântâna geloziei, Genesa 26:20, fântâna discordiei, Genesa 26:21, fântâna acuzației sau acuzării, Genesa 26:22, fântâna eliberării și Genesa 26:23, fântâna restaurării. Observați, toate sunt pe palierul acesta al relațiilor, tot felul de relații care trebuie rezolvate, care trebuie adresate, care trebuie fixate și mai departe. La Iacob vom vorbi despre acest drum presărat cu corturi. Dar vom vorbi despre transformarea lui Iacob din înșelătorul, că asta înseamnă Iacob, înșelătorul, se traduce, are o conotație tristă, negativă, și el are un drum de transformare, de schimbare în viața lui. Dumnezeu diluie cu el în multe, multe aspecte ale vieții și va fi o călătorie de la Iacob la Israel. Dar în același timp ne vom uita la câteva corturi. Ne vom uita în Genesa 28 la cortul părinților, ne vom uita la familia în care crește el și se formează și vom vedea, deja am anticipat, am spus că va fi acolo un fel de polaritate din aceasta, adică pe de o parte Isaac va ține cu Esau, îi plăcea la Isaac good food și vânatul mai ales, și din când în când să aibă așa un good steak și să fie bine făcut și așa. Esau se pricepea la asta și era vânător și l-a trimis să-i aducă și să-i pregătească așa cum îi place lui, da? Iată. Și pe de altă parte, Rebeca ține partea lui Iacob. Și vom vedea, aici este o întreagă discuție despre alegerea lui Dumnezeu și dacă cum se interpretează această predestinare, dacă a fost într-adevăr Iacob, încă înainte de a se naște, predestinat ca să fie mai mare, chiar dacă s-a născut al doilea, și Esau să-l slujească pe Iacob. Și vom vedea familia, deci va fi cortul părinților, cortul de familie al părinților. Apoi, în Genesa 33, ne vom uita la familia lui, familia pe care o întemeiază el, în Haran, și vom avea acolo iarăși conflictul și tensiunea cu Laban, cu Leia, cu Rahela. Și știți dumneavoastră istoria aceea complicată cu iubirile din viața lui și cu ce și-a dorit el și cât a trebuit să slujească. Da? Deci vom privi la cortul familiei. Apoi, în Genesa 47, vom vedea că, de fapt, el migrează cu toată familia în Egipt și acolo li se dă cel mai bun loc al Egiptului, ținutul Gosen, și acolo se așează Iacob cu familia lui, cu cei 12 patriarhi, cu copiii. Sigur că se întâlnește cu Iosif, e iarăși multă istorie acolo. Și în final ne vom uita la cortul lui Dumnezeu, ne vom uita la cum s-a împlinit profeția în neamul tău și în familia ta, prin familia ta, voi binecuvânta toate națiunile pământului. Și de fapt, împlinirea aceasta, și ne apropiem de încheiere, împlinirea aceasta, cum credeți că este? Ca să nu vă țin în tensiune sau cu multă anticipare. Dar împlinirea aceasta este în Hristos, nu-i așa? În Domnul Iisus Hristos. Și e foarte interesant că una din profețiile mesianice le găsim în Numeri, în capitolul 24, versetul 17, și acolo Balaam este chemat să blesteme pe Israel. Și merge, cumpărat cu bani și așa, dar nu poate să-l blesteme. În schimb, are o profeție mesianică și spune: o stea răsare din Iacob, din Iacob. Îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar de departe. O stea răsare din Iacob. Deci, în Iacob, în Avram, în Isaac, în Iacob, Dumnezeu are în vedere binecuvântarea trăirii prin credință, despre asta e vorba, și care, de fapt, se realizează prin Hristos. Și legământul lui Dumnezeu făcut cu lumea întreagă prin Iisus Hristos. Așa că ne vom uita la cortul lui Dumnezeu cu oamenii. La cortul lui Dumnezeu. Ne vom uita la cortul familiei, părinților, ne vom uita la cortul lui, făcut în Haran, cu cele două neveste și toate peripețiile. Ne vom uita la națiunea lui Israel, care se conturează cu cei 12 patriarhi, cu fiii lui Iacob. Și apoi ne vom uita la al patrulea cort și cel mai frumos, care este cortul lui Dumnezeu cu oamenii în Hristos. Toiagul acesta și steaua aceasta care se ridică din Iacob. Vă invit să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune. Deci, la aceste lucruri suntem cu foarte multă anticipare și dorință să învățăm, să învățăm că sunt toate aceste trei elemente extrem de importante în viața noastră. Și anume, altarul, și îmi pare rău să spun că poate sunt credincioși, cu tristețe spun asta, sunt credincioși care nu au altar în familie. Poate se concentrează numai pe cort, da? Apoi fântâna, și aici ne referim la sursele dumnezeiești de viață care ne vin chiar de la părinți și de la bunici și nu avem voie să le lăsăm surpate, astupate, distruse. Trebuie să le recuperăm, trebuie să ne recuperăm istoria și trecutul, că dacă nu, n-avem nici viitor. Și apoi, sigur că da, cortul, și este important și cortul. Toate aceste trei elemente sunt importante. Altarul, fântâna. Vă amintiți în Ioan 4? Și vă promit că chiar finalizez cu asta și intrăm în rugăciune. În Ioan 4, prin Sihar, printr-o zonă acum unde erau samaritenii, da? Iisus poposește la o fântână. E la amiază, ucenicii sunt duși în sat să aducă de mâncare, el e obosit, stă lângă fântână și vine o femeie. Și Iisus ce face? Îi cere apă să bea. În discuția lor, femeia va spune, zice, ești tu mai mare decât patriarhul nostru, Iacob, care ne-a dat fântâna asta. Iată că una din aceste fântâni, săpate cu 3.000 de ani înainte, va fi fântâna la care va sta însuși Fiul lui Dumnezeu de vorbă cu femeia. Existau în viața acestor patriarhi și altare, și fântâni, și corturi. Și fiecare din acestea sunt extrem de importante. Cortul înseamnă stabilitate, înseamnă comunitate, înseamnă familie, înseamnă un reper pe care îl ai, unde te întorci în fiecare zi, te întorci acasă, te întorci într-un spațiu de siguranță, de bucurie, unde e soția, soțul, copiii, cei dragi, și acolo, oricât ar fi afară de rău și de complicat, acolo e cortul tău, e colțul acela de rai. Da? Haideți să ne rugăm să avem toate aceste trei. Să avem și altarul, să nu lipsească relația cu Domnul și viața de rugăciune a familiei. Să avem și fântâna, adică să apreciem tot ce ne-au lăsat înaintașii noștri și cei dragi ai noștri și să săpăm și noi fântânile noastre, adică să arătăm copiilor noștri și să dăm copiilor noștri niște surse de viață sănătoasă și puternică și să avem cortul bine așezat, bine stabilit în Hristos, cu Hristos. Ne rugăm și cerem de la Domnul harul acesta.